محترم مولانا صادق اکرمی ندوی صاحب کا درس حدیث اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتحسبونه هینا وهو عند اللہ عظیم. وقال تعالی ان ربک لبالمرصاد. صدق اللہ العظیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وأسأل التوبة والمغفرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وہ نو باب شروع ہوتا ہے آپ کو، جو عنوان سے باب الورع و ترک الشبہات، شبہات پرہیزگاری اختیار کرو ہے، پرہیزگاری یعنی شبہ کی چیز آپ کو وروچے، یہ کون سی چیز آپ سے شبہ ہے، ڈاؤٹ ہے، شک کیسے صحیح کا غلط، حلال کا حرام، جائز کا ناجائز، وہ معاملہ ایسے ترین تجسم عروج، بہت بھلے اہم ترین باب حسنزاد یہ کن دی آیت حضرت امام نبی رحمۃ اللہ علیہ دا پیش کہلاہا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. تمہیں تک ڈھکلے والا خطر ترجمہ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، ہلکا معمولی ڈھکلی چیز والا خطر گناہ، ایک امن کا تھا، حالانکہ تی چیز اللہ کے بھلی بڑھ لی ہے کہ یہ بارہ اللہ تعالیٰ فرماتا گناہ بارہ. یہ آیت جو بولے آئے تھے جملہ ہو ٹکڑا واقع عشق تمہیں آئی کو رہتا واقعہ عفق بلان حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اوپر منافقین تہمت لاؤ لیتے غلط کاری کی، مشہور آپ کا قرآن سورہ نور کی طرح سے سب گلو رکو نازل دلو سفر پہ گیلا مک ہار نہ دلو ہار چیت واپس گئے تھے نہیں چکا ہار چیت تلاش بتائی کون دے سے سودو شروع گئی جو کون کی سواری پر ہوتا جاتے ہو تو بند کون جو کون دے ارے ایسا رہتا ہلکی پھلکی ہوتی آخر دلی مانتا کہ اور خوبص پڑھنا واٹے ہوں بیسلا ہوں بل لے اپنا شروع کر لے سفر. حالانکہ کہتے ہیں حضرت ایسا تو ابتر نہ حضرت ایسا خال ڈولی تھے واٹے نے استنجا کر گئی تھی یہ خال پڑھ لو ہار خال پڑھ لو ادھر تلاش جو ہلی یعنی ہے آزمون کی جو کون تھے میں ناتنا پلوں ادھر لگا ہاں وہ کیا کے بے سنر اتنے کے ذلا واقع ارے تو صفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیٹا ماں پہ جو کہتے ہیں سفرے تو چیٹا ماں کا جو قافلہ پاٹری ایک منسا قافلہ پھڑے گیلا ارے سیما دور جو کہتے ایک مانو جو کہ ایک منچے دو منچے رہتے ہوتے کہیں خال پڑے لی چیز کچھ اٹلا کال کا سر گھنے چل رہا اکڑ پڑاؤ گھٹلا مگ باغ کا جاتا کہیں چیز چھوڑ لے کہیں سر لے کہ لے جاتا نا کدے تیجے سے ایک مانو ہمیشہ دھروتے تھے انتظامی لہٰذا جو کون تھے ضروری ہوتے تھے ارے تو سفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلیں گے کاکا دھور لاں کاکا دستا ہے پلان جو کہ چادر تو جو کہ بیسن پڑھنا اٹھے آواز دے لے بولا ایسے اٹھے پردہ نہ دے لو فلے واقع ہوتا پورا کدے تو مگ بالکل پردہ چہرتے جو حضرت حضرت سفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ
அனைய பாட்டுகளும் வந்து பார்த்தது இங்கா சித்த அதை ஆசை மில்ல மூணாச்சு சோஷா மில்லும் உடம்பு அது சரிதா என்ன ஆயிலே அது சஃபான்லா தாளானும் கொஞ்சம் ஹெஞ்சி துகான நவதுபுல்லா 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 அப்படி பலுச்சேனா இருக்கே இமான் மல்லா அது மோக சகே அது அப்படி உடவுல சொமாத் தாளும் சர்ச்சா காலத்தாலோ வாக்கை தஃசீல் ஆயிடுச்சு அல்லாஹ் நபி ஸ்வாகம் ஜோகே குத் பரேசான் தேலே மாமலா காம் வாசே நே அது ஏ மக் ஜோகன் தகரீபன் ஏ மாசா மக் ஜோகே ஆயத்தோ நாஜில் சூரிய நூறுச்சி ஆயத்து தஸ்லாப் தான் முக்தான் தே சிலசிலா நாஜில் ஆயத் கே மாமூலி உலகத்தா காம் கொனா பர தொஹமத் லாச்சு ஜினா கரஜி தொஹமத் லாச்சு கொனா கொனாரி மன்சூப் கருச்சே தாசபு நோ ஐயே ந ஐயே நான் தக்கா ஢கல ஓழகால தும் மாமூலி குணா ஓழகால ஓ இந்தல்லா அஜீம் ஓட ஜபர்தஸ்த் குணா தோ ஢கல குணா லேகின் குணா பைரால் குணா கஸ்து ஏஜென் இஸ்திரால் கதா வாக்கா நா ஜெகொண்டே இஸ்திரால் ஜி ஆயத் நாதி ஜல்லி லேகின் ஆசி சவு ஹேத்ரா ஓ ஢கலே பனோ ஃபோன் கர்தா இ அல்லாஹ் பர் திலேரி கர்தா தோ பஹதுரி கர்தா குணா ஢கல தா ஓழல தா கதே மானு غلطی ذاتا ذہنہ دھرانا ہے اٹو اترتا انی جو کہتے یہ گناہ تے ایجن سر جاتا بشریت سے تقاضا اپنے الگ لیکن یہ کلتا ہے فلانی چیز گناہ بولن تقاضا ہم سے پڑھ رہا مانو بلتا نہیں بیٹھے محبت تقاضا ہم سے پڑھ رہا کائیں نہیں ڈھکلی چیز جو کہتے وڑلے ایک ڈھکلے رکھا تھا کائیں ڈھکلے ایک آگوں جو کہتے ہیں حالانکہ وڑلے رکھو کا جلے ایمان والا چینی முனாஃபிகாச்சி நிஷானி காக்கலாம்னு சொல்லி ஈமான் வாலோ டக்லோ குணா தான் தக்க உள்ள ஒரு கதா கதை அப்படி மல்லி உள்ள வளர்த்து இசி ஒரு கதை கே அனே அப்படி குடா கால் ஓட இத்த குடு குடோ ஜோகந்தே அப்படி அங்கார் படுத்தலோ எட்டி அஹமியத் தேட்டா தக்கா குணா உள்ளதா தகுளோதா ஒருத்தி கோஷி கரு ஏஜி பர்சலா முனாஃபி கொண்ட தெரிஞ்சு கொண்டே ஒள்ளே தேவ குணா காதல நாக்கா எக் மூஞ்சி தசி அமர்த்தா மாணு ஜோகந்தே வதா தீஸ் வந்து காயின் மே காய் கேலாம் ஏ ஜாத்தே ராத்தா काय वल्ली काय चीज नाही काय वल्ली काय चीज नाही ही मुनाफिकाची निशाणी मुनाफिकाची निशाणी गुन्हा जो कोणते सम्य कातील संभला जहर गुन्हा जो कोणते सम्य कातील इंसाना हरून बुडवता जानवाचे फळात होतो दुनियाचं जहर खाना ही माणूस मरता दुनियाची जिंदगी तो खातेमा जाता तिस्पर्ण जो कोणते ओळलो जाव धकलो गुन्हा इंसाना जो कोणते जानवा करून उडव उकवता எஜான் உள்ள நுக்சான் கொண்டு தான் சொல்றா அது அல்லா ஃபர்ஸ்ட் வத்தா ஹசபூனவு ஹையினா துணி குணா தக்ல ஹதாத் அல்லாஹ் ஜி கொண்டு குணா அல்லாஹ் பள்ளி உள்ள ஓஹோ இந்த அல்லாஹ் அசீம் அல்லாஹ் அம்க உங்க சம்மாக ஜுகொண்டே உள்ள தக்ல குணா ஒரு ஜி தேசிய ஹதாத் தூசரி ஆயத் ஜுகொண்டி ஏஷே சூரே ஃபஜர் ஜி இன் ரப்பக லபில் மிர்சாத் உங்க பர்வதிகார் ghat bitarode ghat in the ghat bolam নিকুন বেসাদ বলা কোন হামলা করতে আসবো কোনাজি দুশ্মনী আছে কোন তলাশ করতে আছে ফলান দিন হচ্ছে অতুলম কলা নিকুন তো এই বগিরে খেতে নিকুন বেসা তাদের সম্মেলন গেলে বরাবর তো কথা বলবো ঘাত বলছে এই ইনসানাতে কাম ইনসানা করলেন আল্লাহ ইগা ইনসানাতে হি তরকিবে যখন আল্লাহ তালা আপনার বারা যখন দেয় আপনি ওয়াজে করু চাহতা কাজলান আল্লাহ বরাবর তুমি বানাতে ধরো হটে इज्जार जर वाटे अल्लाह त्याला दुनिया तो पकड करणार आखरे तर पकड असे कसे कोणते दमाग का करता अल्लाह पलते वाटे चोको तिघा निघलो जिकडून ठिका पलवच्या असं निघलो ना कुठची झारकुटी दर कोणते कोणाच्या बगी जो कोणते हे जे कोण जो कोणाची आमका तलाज असे त्याची नजर आमच्या पर पडण्याचे ते तिरकान आम्ही जो कोणते निघून जातो ठेका त्याका पलवच्या असं अल्लाह काही जरूरच नाही अल्लाह हर चीज ते सम्य असे अल्लाह शहीद होणार अल्ला मा तामलून அல்லாஹ் வாலா குல்லி செய்யும் சேர் ஹர் சீ சே நிகா சம்மே ஹர் சீ சம்மே மோஜூத் ஓட திங்க அது தாசோ ஓ அல்லாஹ் தலா முத்தவஜ கர்தா காகவுலா கேதே இன்சான் அல்லாஹ் தலா தோ இஸ்தேஹார் தரோகா இஸ்தேஹார் இஸ்தேஹார் மான்தா ராலோ ஹைலா தராலே அப்புன் ஜே கேன் கர்தா அல்லாஹ் ஜி நிகார் தர் வாட்டே அல்லாஹ் மகா பராஹராஸ் பல்தே ஓடே அல்லாஹ் பசீரும் பிலில் பாத் அல்லாஹ் பசீரும் பிமா தாமலூன் இன்னல்லா பிமா தாமலூன் கெட்டி ஆயத்தோ ஐசே لیکن ہمیں غفلت ہیں قرآن کو پڑھتا ہوں غفلت ہیں پڑھتا ہوں زندگی ہی چلتے ہیں وہ اگر احساس ہم کا ذالو جگہ دے کہ ہمیں جو کہ جے کہیں کرتا ہوں نکے نقطے اللہ کے سامنے ایسے یعنی براہ راست اللہ سامنے ہمیں سوچ کرتے ہو رہے ہوں தெரிந்து கொண்டு மனு ஹிம்மத் கொடுக்கிறது. கெட்ட அகரிதம் ஈமான் அசே, ஜன்னத்தே பிற ஈமான் அசே, ஜன்னமா பிற ஈமான் அசே, தெரிஞ்சு கெட்டம் வளர்க்காம கொடுத்துருக்கேன். அகர் கலத்தி வேலை செய்தி ஸ்டெஃபான் தௌபா குந்தக மாஃப் இல்லாததுக்க சேஞ்ச் தான் சென் ஈமான் யக்கின் பெற்று ராம் பதில் அதான் ஜஹலத் அமி துசா சமதி அப்படி பார ஸ்கூல் ஃபைசலா கேலாம் புஜே அமீ கெட் அமீ கா கத்து வடுக்கும் கெட்ட குணா அம் கேட்டு தாத்தேசி ஜாஹிரி குணா பாத்தினி குணா கக்கா கத்து வட மனசா சமூச்சே அனி மனசு தஸ்வீர் ஏ துசரி பேஸ் கொடுச்சே அலக் சீ மனசா பேக்கு மனு கொடு சக்தா கோன் கொடு சக்கா ஜரா ஜாப்புச்சி சிலையே ஜிரலி ஜரா உச்சாரி ராலி தீங்க வந்தே தமிழ் மனசா பட்டவுதா இசுனு இசுனு வந்தேன் தமிழ் மனு வைக்கோ பல்தா देखे अल्लाहच्या डोळे उघडे आहे अल्लाह हकीकत कळता यौम तुबला सरा इथं पडली आहेत दुसरी आहेत रकात येते पहिली रकात येते यौम तुबला सराई सराई निकून असेल दिला होते भेद असेले ते जाहीर करून होते समासा त्याचा काय कर मोहिनात काय तुमका कळतं तुमचे चिना झाले माका काय कळला लगीन जट्टे ख्यालात असे कोणतं कयाम दिसे स्क्रीन पर येतले सामी एक कारवाई जातेली मैदान हजर भीतर जे कोणते ही खुफिया कारवाई नाही تمام اولین آخرین جس سم میں سوت ہوئے دل ہم سے تمام اعمال بلوغ تگن دھرلے والی ذلوغ تگن دھرلے مرتا بلو سے جے کہیں نکے نقطے اعمال کے لا کائنات کی تمام مخلوقات سم میں تصویر دل عزت مل دلی دلی سما سم میں عزت مل دلی یعنی بے عزتی یعنی رسوائی جاتے دل سما سم میں بے عزتی چار مانسا سمے نے دنیا دے مانو غلط کام کرتا تھے جو کہ اپنے کام آپ کے کللی مانسا کر لے عام تروا مانسا کر لا غلط کاری کے لوگ کون کر گئے بے عزتی یعنی رسوائی جانی چار دساجی رسوائی چار مانسا کر لے ہاں سنگاچی رسوائی عالمی رسوائی ہمیشہ جی رسوائی اللہ کی رسوائی ہاں عجیب نام خزی دنیا و عذاب الاخرہ دعا میں مانگتے رہتا ہوں مطلب کون ہوگا تو اکبر کلام برے عجیب نام خزی دنیا و عذاب الاخرہ دنیا کی رسوائی آخرت جا ذباب کو ان جب نہ جہنم تو ہٹ لو ان کا من تو کھلے نہ فقط افزائی تھا تو جب نہ اجاب تو ہٹ لو جہنم تو ہٹ لو تو تو ذلیل کرو رسوا کہ ارے اجاب سے پناہ مانگو جہنم سے پناہ مانگو ایک وقت میں کڑو کا رات کے جو بنتے سے یا دیتا جے ایک سو ایسو سوچو کا میں کا کرتے ہٹے میں کا کروں کا زال کا کرتے ہٹے مجھے نہیں کسی کو کرتے ایسے تو پرم کے ضروری اگر وہ احساس ہم سے پتا لو ہم کی زندگی تقوا پرہیزگاری کی دادا یہ سیدھا جو کہ آیات احادیث آیات بن کر جو کہ پیش کرا احادیث ایسے جو کہ مانو اگر واقعات جو کہ ایسے تو آخرت پر یقین در ہوتا مستحضر ایسے آخرت ترین جو کہ کم غلط کام کر سکے تو متقی پر ہلکا کر دے لو دنیا جو نقصان برداشت کر دے لو آخرت جو نقصان کتنا برداشت کر دے روایت ہمیں پڑھنا ہے ان شاء اللہ ان شاء اللہ تعالیٰ 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 دعا کرو اللہ ہم قدم کا سما کو پرہیزگاری نصیب کرو تقوا ادا کرو حلال حرام کی تمیز نصیب کرو آخرت سے استحضار نصیب کرو اللہ تعالیٰ ہم کا پلتے وٹے ہو استحضار نصیب کرو جو کون دے یعنی یہ چیز بے سلے کر جانا ہے کیسے محنت کروں گا پڑتا دینوں پر میں محنت کروں گا یہ کیا حاصل دادا اللہ والا کی خدمت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین تقوا پیدا کرا پس تقوا واول ورا ورا جو کہ تقوا پیدا کرا وہ تقوا کی مل گلو تم کا تقوا والا کا مل گلو جو کہ ظاہر نہیں باطن سب وہ ہے سچا ہوتے بالکل تیجے خدمت تو ہوسا اپنے وقت دیتا اپنے شبہات پیش کرا اپنی زندگی کے سامنے پیش کرا تیجے سے رہایا تے اثرات مرو صحبت صالح ترا صالح کنت صحبت صالح ترا صالح کنت نکے مانتا یہ صحبت تم کا نکے کر دلی برے مانتا یہ صحبت تم کا برا کر دلی تاسو کہتے ہیں اللہ والا کی خدمت پر رہنچے جو کن دے سے بالکل ضروری اپنے دین پیدا کر جاتا ہو مانو جو کن دے سے جتا سر کنتے ہو اللہ والا کی خدمت پر رہن اپنے نفس کی اصلاح کرنا ہے کہتا ہے صحیح دینداری تیر تو یوں سکے نہ کہتے جتا تمہیں جتا تو جو کہتے سگلی امتیں تو تجربہ ہو کہتے ورنہ جو کنتے ہے اگر خالی کتابیں کافی جاتی تھیں جو کہ اللہ تعالیٰ کتابیں نازل کر دو پوجے پیغمبر پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی اللہ تعالیٰ خالی کتاب کیوں نازل کر لیں پنہ اوپر نازل کر لیں پیغمبرا اوپر نازل کر پڑے پیغمبر پہ لو اسی اعلیٰ کے کتابیں سے چار رہے لی نا تورات زبور انجیل قرآن جو کون دے باقی چند صحیفے یعنی پمفلٹ جو کون دے سے جن کے لے توحفی ابراہیم و موسا موسا علیہ السلام کے صحیفے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے جو کون دے سے تیرے تصویر قرآن طرح سے اس پن سے ورنہ جو کون دے سے پیغمبر اللہ تعالیٰ پڑھو لو خالی پیغمبر अंबियालं का कडलो त्यांची सोबत राहून दुकाने इस्ला झाली पांच सुधरले किताब नाही येता को क्यामत होगा मामला किताब इस्ला किताबेन मालूमात मिल दिली किताबान मालूमात तो इजाफा दलो दीन पैदा जेब जाना है दीन है ना किताबान दीन ही मालूमात मिलता दीन दीनदारी अलग चीज फर्क है जेब जाना दीन कह जाना हो दीन हम जी जिंदगी भीतर होगा हम चेज आप जे जिस्मान बाहर पड़ते जो कौन दे आमाल जो कौन दे ये ते सही अल्लाह ने अल्लाह के रसूल सामने मुताबिक जाना ते का बोलता दीन दान मालूमान मैं लंबी चौड़ी तकरीर कर दो कदर मैं अमल करना था दीनदारी किन चीज दासो दीनदारी दी सगलो अल्लाह ताला से अल्लाह करे कामयाबी जो दारो मदार दीनों पर है नजात दीने पर है दीन अगर ना अजे नजात अजे दीन ना नजात है जेटलो दीन अजे तेटे एक बार नजात अजे दीन नाफिस अजे नजात नाफिस अधोरी मुक्तु बात पड़ता है दीन कामिल अजे कामिल नजात अल्लाह माँ का कोतुम का कोतुम फिर क्या मालूम सीखते हैं الله صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.